Naš komentar. Pripravil ga je Blaž Lesnik.
Naš komentar.
Še 12 dni do predsedniških volitev, bog ne daj novih podražitev. Čeprav predsedniška tekma in skoraj vsak dan nove podražitve, ki jih doživljamo v zadnjem času, seveda nimajo skupnega imenovalca, bi bili gotovo bolj veseli, če bi do pregrevanja prihajalo pri predvolivnih soočenjih, kot pa v gospodarstvu. Kakršnikoli že so razlogi za povečanje inflacije v zadnjem času, bodi si zunanji s povišanjem cene hrane in nafte na svetovnem trgu ali pač resnično pregreto slovensko gospodarstvo, najbolj bodo podražitve udarile tiste, ki so že brez njih na robu. V Sloveniji živi 13% prebivalstva, kar pomeni več kot 260 tisoč ljudi pod pragom revščine. Ob vsakodnevnih kalkulacijah, kako skozi mesecih verjetno ne zanima bitka za interpretacijo vzrokov podražitev, niti nekoliko in kakšne ure nosijo predsedniški kandidati. Medtem se bitka za predsedniško mesto nadaljuje. Kljub napovedim, da bo boj oster, saj naj bi izid predsedniške tekme odločal tudi o rezultatu parlamentarnih volitev čez eno leto, zaenkrat kaže, da se ozračje še ogreva. Mediji, ki živijo od in za senzacije, komentirajo, da je bilo videno in slišano dosedaj dolgočasno. Seveda imajo še na zalogi tempirane bombice, ki jih bodo nastavljali predsedniškim kandidatom, vsaj tistim najvišje na lestvici. Ali se bodo v umazano igro spustili tudi kandidati sami oziroma njihovi štabi, bomo še videli. Do zdaj je njihove nastope zaznamovala nekonfliktnost, prizadevanje za dokaj visoko politično kulturo in spoštovanje sokandidatov, kar gre vsekakor pozdraviti. Izkušnje že dolgo učijo, da se nestrpno nasprotovanje in ustvarjanje sovražnikov ne obrestuje. In to seveda ne velja samo za politiko ali volitve. Druga značilnost letošnjih volitev, na katerih bomo dobili tretjega predsednika države, je, da se kandidati predstavljajo kot neodvisni, nadstrankarski, saj naj bi tako nagovorili več volivcev, čeprav po drugi strani vsi dobro vemo, odkot kdo prihaja in kdo koga podpira. Tu bi lahko iskali tudi vzporednico z lanskimi lokalnimi in županskimi volitvami, kjer se je nestrankarski nastop kandidatov in list izkazal za pomembnega. In še tretja značilnost, ki pa je splošna in ni lastna samo tokratnim volitvam. Tudi zdaj, ko je v igri še vseh 7 kandidatk in kandidatov in ko že vemo, da brez drugega kroga ne bo šlo, je ključnega pomena osredotočanje na neopredeljen krog volivcev. Tisto petino ali celo četrtino vseh torej, ki ni jasno politično opredeljena in nima izdelanih kriterijev, kakšen bi moral biti predsedniški kandidat. Morda bo na koncu prav ta odločala, čeprav je drugi krog ta trenutek še malce večja neznanka. Zanimivo bo tudi vedeti, kaj bo Slovence in Slovenke bolj nagovorilo. Odgovori, ki težijo k temu, da bi zajeli čim širši krog volivcev in so zato splošnejši, včasih tudi predvidljivi in se morda v želji ne izključevati celo prilagajajo večinskemu mnenju. Ali pa na drugi strani bolj neposredno jasno in morda za tudi to bolj izključujoče podajanje stališč do vseh vprašanj, ki zadevajo predsedniške kandidate. Prav pri politično neopredeljeni skupini volivcev bodo do izraza prišla bolj vsebinska vprašanja in teme, pri katerih bodo odločale vsaj na vides manj pomembne razlike in drobni namigi. Zato je zanimivo, da se na eni strani ustvarja vtis, da je bila predvolivna kampanja dosedaj razmeroma dolgočasna in vsebinsko siromašna. Po drugi strani pa oba kandidata, ki se ima po podpori v javnomnenjskih raziskavah obeta tekma v drugem krogu, Peterle in Tirk torej, nista odgovorila na vprašalnik nevladne okoljske organizacije. Društvo za ohranjanje neokrnjene gorske narave je namreč vsem kandidatom poslalo 10 vprašanj o tem, kakšna sta njihov odnos in znanje o varstvu okolja in narave. Z vprašanji kot katero vozilo uporabljate za osebni prevoz in kolikšni so njegovi izpusti ogljikovega dioksida na kilometer, ali kdaj in kje ste se zadnjič vozili z vlakom in kakšen je vaš komentar projekta vetrne elektrarne na Volovji rebri, so želeli, kot so zapisali na svoji spletni strani, volivcem prikazati tudi to plat predsedniških kandidatov. Na vprašanja so do postavljenega roka odgovorili Elena Pečarič, Zmago Jelinčič in Darko Krajnc. Okoljske teme so ob spremembah podnebja in drugih izzivih, ki čakajo sedanje in prihodnje generacije, vedno pomembnejše. Zagotovo je pri njih vloga predsednika države kot očeta naroda zelo pomembna, saj lahko svojim osebnim zgledom in pobudami pomembno pripomore k spreminjanju navad. Zgovoren je primer nekdanjega podpredsednika Združenih držav Ela Gora, ki se ga v teh dneh prav zaradi njegove vloge pri boju proti podnebnim spremembam omenja kot kandidata za Nobelovo nagrado za mir z največ možnostmi za zmago. Tudi če je šlo torej pri kandidatih, ki so ignorirali okoljska vprašanja le za neljubo nerodnost, bodo morali v prihodnje to vrstnim vprašanjem posvetiti večjo pozornost. Okoljska zavest Slovencev je k sreči vedno večja, zato je obravnavanje teh vprašanj, tako pomembnih za našo prihodnost kot obrobnih, strel v temo. In če nadaljujem z usporednico z v uvodu omenjenimi podražitvami, predsednik res nima pristojnosti niti vzvodov za uravnavanje inflacije, lahko pa svojo vključenostjo in pristojnostjo pri socialnih vprašanjih pokaže neposredno skrb za najbolj ogrožene v naši družbi. Predsednik seveda ne more rešiti vprašanja podnebnih sprememb, lahko pa veliko naredi z lastnim zgledom. In tako naprej. Novi pogledi, ki se odpirajo ne samo kristjanom, ampak vsem ljudem, ki jim je mar prihodnost naroda, temelijo na vrednotah. Te bi morale voditi vsakega očeta naroda. Kakšnega predsednika si torej želimo? Poglejmo nekaj predlogov. Takega, na primer, ki bo pojmoval in izvrševal svoje naloge kot služenje in darovanje. Ki bo imel tople in človeške odnose z ljudmi istih ali nasprotnih stališč. Ki ne bo nestrpen, ampak bo znal izmenjavati mnenja, čeprav nasprotna. Tako bo v dialogu z vsemi. Ki ne bo iskal lastnih koristi, ampak bo imel v sebi iskreno željo po splošni blaginji. Ki bo deloval zaradi ljubezni do bližnjega, ne pa zaradi prizadetosti ali celo maščevanja. Ki se bo v političnem delovanju bojeval za pozitivno, konstruktivno, ne pa proti drugim. Ki bo videl konkretne probleme v določenih razmerah ali na določenem območju, hkrati pa bo tudi odprt širši viziji za daljše obdobje, odprt videnju družbe, ki bo bolj krščanska in zato tudi bolj človeška. In ne nazadnje, še posebej zato, ker je v teh dneh minilo 90 let od smrti velikega Slovenca, dr. Janeza Evangelista Kreka, delovanje predsednika naj vključuje tudi prizadevanje za socialno pravičnost, solidarnost in svobodo. Pametno izbiro vam želim. Blaž Lesnik, ki sem pripravil tokratni naš komentar.
Naš komentar.
Наш коментар.